Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za juni mjesec ove godine najavio međuvladinu konferenciju sa Srbijom. Vladajuća socijalistička partija Edija Rame osvojila 46,2% glasova na održanim parlamentarnim izborima u Albaniji, a demokratska partija Ljuljzima Baše 44,7% prema prvim rezultatima. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić dala iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio maloljetnice. U Srbiji od utorka na svim vakcinalnim punktovima širom Srbije vakcinisanje bez zakazivanja sa tri vakcine Pfizer, Sputnik V i Sinopharm. Donacija 50.000 doza Sinopharma Narodne Republike Kine, Bosne i Hercegovine krenula je sa Pekinškog međunarodnog aerodroma ka Sarajevu. U Republiku Srpsku stigao novi kontingent od 25.000 doza ruskih vakcina. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Policija u Srbiji spriječila dalje radove na podizanju memorijala bivšem komandantu tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju.
Nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvole, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija.
Film Quo Vadis Aida, BH rediteljice Jasmila Ježvanić, koji tematizira genocid u Srebrenici, na 93. ceremoniji dodjele Oscara nije dobio prestižnu filmsku nagradu. No, ekipa filma ipak zadovoljna.
Ovo nije samo film, ovo je omaž žrtvama Srebrenice. Ono što je nama svima trebalo već dugi niz godina, služit će nam kao neko pročišćenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine, primjena nove metodologije u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, kao i borba protiv pandemije koronavirusa, glavne su teme razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa najvišim zvaničnicima Evropske unije u Briselu. On je razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šefom Evropske diplomatije Josepom Boreljom. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borel je najavio nastavak dijaloga Srbije i Kosova u maju.
And I hope that we are going to have a new session.
Nadam se da ćemo imati novi sastanak na zakazani datum 11. maja, rekao je Borel i pozvao strane da, bez obzira na prepreke, nastave angažovanje u pregovorima koji trebaju da vode ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa. Ove navode je Borel izneo nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovom prilikom, evropski šef diplomatije je podvukao da Srbija može napredovati u procesu pristupnih pregovora jedino ako pokaže rezultate u reformama koje se tiču vladavine prava i slobode medija, ako je konstruktivna u dijalogu, te je posebno naglasio neophodnost da Srbija uskladi njenu spoljnu politiku sa politikama Evropske unije. Predsjednik Srbije je obećao da će napredovati u ovom procesu, ali je priznao da se po ovom pitanju suočava sa poteškoćama. Objasnio sam neke poteškoće sa kojima se suočavamo, a koje su također povezane sa pitanjem Kosova, ali obavezali smo i odlučni smo da povećamo nivo deklaracija sa kojima ćemo saglasiti sa Evropskom unijom i sa kojima ćemo se prilagoditi. Biće izuzetaka jer postoje teški položaj koje nisam krio niti ću da ih krijem, izjavio je predsjednik Vučić. Šef srpske države se u toku posete Briselu sastao sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, koji su od njega zatražili napredak u ključnim reformama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je također podvukla da je neophodno da Srbija napreduje u vladavini prava, a evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je najavio međuvladinu konferenciju u junu, kako je rekao, na osnovu solidnog napretka na reformskoj agendi. Vučić je prilikom posete obezbedio financijsku podršku Evropske unije za izgradnju brze pruge prema Severnoj Makedoniji, a ovaj projekat nazvao njegovim nasljeđem, koje će prema njemu 100% promijeniti Srbiju. Inače, za ovaj projekat je Srbija obezbedila preko 35% finansiranja u obliku evropskih grantova, a srpski predsjednik je pozvao Ursulu von der Leyen i Josepa Borela u Beograd kako bi prisustvovali ceremoniji potpisivanja ugovora. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politički motivisani incidenti koji se događaju u Crnoj Gori bili su tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, gdje je održano kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, koji je konstatovao da je bezbjednosna situacija stabilna, ali i komplikovana zbog visokih političkih tenzija. Opozicija na drugoj strani tvrdi da policija nije obezbijedila poštivanje ustava i zakona, niti jednako postupanje u sličnim slučajevima. Detalje ima Srđan Janković.
Predstavljajući bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori od parlamentarnih izbora kada je došlo do promjene vlasti, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da su do danas održana 152 skupa kojima je prisustvovalo 133.000 građana, a gotovo svi skupovi su bili organizovani putem društvenih mreža i neprijavljeni. Ovaj period su obilježile i autokolone i druga okupljanja koja su rezultirala prekidom saobraćaja. Ključna karakteristika u društvu su pojačane tenzije, podjela javnosti uz netoleranciju i nasilje, a sve to reakcija na političko djelovanje, rekao je Sekulović.
Konstatujemo da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori u kontinuitetu stabilna i da se život građana odvija u uobičajenim uslovima. Dakle, ovdje bih dodao što ne postoji izvještaj, ona jeste stabilna, ali mi držimo i komplikovana, baš zbog ovakve polarizacije i izvorišta koje ima u političkim odnosima, ona može relativno lako i relativno brzo da promijeni svoju prirodu i stabilne da pređe u drugi oblik, što je čini posebno i opasno.
Neposredan povod za kontrolno saslušanje ministra Sekulovića su bili incidenti tokom okupljanja građana u Bogetićima, kada je pretučen jedan pripadnik vojske, dok je jedan policijski službenik službenim autom prošao kroz okupljene građane. Osim ovih slučajeva, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković je ukazao na neprincipijelno postupanje policije, navodeći da je policija podnijela prekršajne prijave protiv učesnika takozvanih patriotskih kolona, ali ne i protiv okupljenih pred Centrom bezbjednosti u Pljevljima, kada su skandirane nacionalističke poruke protiv Bošnjaka u Crnoj Gori. Poslanik Bošković je naveo i slučaj sportskog novinara javnog servisa Nebojše Šofranca, koji je brutalno vrijeđan na aerodromu prilikom dočeka sportiste koji je osvojio medalju i pasivan odnos policije prema tom slučaju. Bošković je ocijenio da je odgovornost za podizanje tenzije u društvu i u postupanju nadležnih institucija.
Ono što je najbitnije jest da vi kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno gospodin Brđanin kao direktor uprave policije, omogućite poštovanje Ustava Crne Gore. Bojim se da ono postupanje koje smo imali u prethodnom periodu je apsolutno pokazalo da to policija Crne Gore u zadnja dva mjeseca nije u stanju da obezbijedi.
Dragan Ivanović, poslanik vladajuće socijalističke narodne partije, je ocijenio da je politička situacija ta koja predstavlja problem i za djelovanje policije.
Nije vam lako. Sva ova politička situacija u Crnoj Gori vam usložnjava posao, komplikuje, pa onda bolest direktora policije i mnogih onih drugih problema koje imate, jer ste došli u jednoj službi koja je radila kako je radila.
A Ervin Ibrahimović je zatražio od ministra Sergeja Sekulovića da utiče na bezbjednost bošnjačkog naroda, posebno u Pljevljima gdje su sve češći nacionalistički incidenti.
Ono što zabrinjava sve Bošnjake, pripadne manje brojno narod, je to da se ne osjećaju sigurni u ovoj Crnoj Gori od 30. augusta. A da li vi, kao ministar, garantujete da su pripadnici manje brojnog naroda bezbjedni u Crnoj Gori i da se neće, i da neće eskalirati ovakve pojave u Crnoj Gori, posebno prema manje brojnom narodu?
Odgovor ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića.
Ja se nadam da neće. Ja mislim, ne mislim nego tvrdim, da iz pozicije ove vlade se to neće desiti. Ali ja ne mogu da garantujem ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Potpredsjednica opozicione stranke Sloboda i pravda Marinika Tepić dala je iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda koje je iznijela da je predsjednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloljetnice. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Nakon dvosatnog iskaza u policiji, Tepić je novinarima saopštila da najmanje 7 lica želi da svedoči da je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma navodno umešan u podvođenje maloljetnica.
Među njima su i svedoci i žrtve. Međutim, ono što nisam smela da uradim jeste da otkrijem identitet tih ljudi. Stavila sam se na raspolaganje, naravno, tužilaštvu, ali bez obezbeđivanja zaštite i žrtava i svedoka, ja ne mogu da dovodim u rizik bilo kog od svedoka i bilo koju od žrtava.
Govorila je i za koja krivična dela sumnjiči pojedine funkcionere Jagodine.
Između ostalog za trgovinu uticajem i za pedofiliju i prostituciju. Bez obzira na dalji ishod, jer sada je sve na tužilaštvu, ako je to spasilo samo jednu devojčicu u Jagodini,
bravo!
Mi smo uspeli.
Sve je počelo 19. aprila kada je održana konferencija za medije koja je pokrenula reakciju javnosti i pravosudnih organa.
Podvođenje žena, devojaka i devojčica ne idu samo uz mafiju, one su gotovo svakodnevnica i u našoj Srbiji. Danas znam, a saznaće sada i cela Srbija, da je podvođenje žena, devojaka i devojčica gotovo svakodnevnica u Jagodini, u tom privatnom gradu Dragana Markovića Palme.
Tom prilikom je Marinika Tepić objavila i video svedočenje anonimnog svedoka predstavljenog da je bivši radnik hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine, koji je rekao da je prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka od, kako je naveo, 15, 16 i 17 godina starosti. Kao organizator tih, kako je rečeno, žurki, označen je Dragan Marković Palma. Sa druge strane, Marković je optužbe nazvao najgnusnijim lažima. 20. aprila izjavio je da se samo inicijativno javio u više tužilaštvo u Jagodini, gde je zatražio da se ispitaju svi navodi potpredsjednice Stranke slobode i pravde. Njegovo saopštenje prenela je Gradska uprava Jagodine. Sve je čista i notorna laž i morat će sve da dokazuju, rekao je između ostalog Marković. Više javno tužilaštvo u Jagodini je 20. aprila formiralo predmet povodom navoda o podvođenju maloletnica. Tri dana kasnije, 23. aprila, odlučeno je da se ovaj predmet izmesti iz Jagodine u obližnje Kraljevo. U međuvremenu, žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini podnele su tužilaštvu u tom gradu 393 krivične prijave protiv potpredsjednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, zbog, kako su navele, izazivanja panike i nereda putem sredstava javnog informisanja.
Marija Jovanović.
Istina i pravda uvek ugledaju svetlost dana. I ja se radujem tome što će epilog biti takav kakav će biti i što će Marinika Tepić i tekako odgovarati za sve gnusne laži koje je izrekla.
Dragan Marković je predsjednik Skupštine opštine Jagodina i poslanik u Skupštini Srbije. Njegova stranka Jedinstvena Srbija je partner Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i od 2012. godine učestvuje u koalicionoj vladi koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Vučić je 23. aprila izjavio da će policija saslušati sve, od Markovića do Tepić, kako bi se utvrdile sve činjenice.
Suviše su teške optužbe, jer ako se pokaže da je istina, bit će jezivo. Ali ako se pokaže da nije istina, bit će još jezivije.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. Dragan Marković Paloma je na čelu Jagodine od 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj crkveni vlasti šute povodom stavova koje je na nedjeljnoj misi na prvom programu javne televizije iznio jedan lokalni župnik. On je pozvao vjernike da ne glasaju za lijeve stranke, socijaldemokrate, i negativno komentarisao protivljenje Srpske pravoslavne crkve kanonizaciji kardinala Stepinca. Pripremio Enis Zebić.
Zagrebačka nadbiskupija nije na upit našeg radija željela komentirati stavove što ih je na misiji u crkvi u selu Prozorje, pored Dugog Sela, a koju je izravno prenosila Hrvatska radio televizija na svom prvom programu, u propovjedi iznio lokalni župnik Dominik Gerbic. On je pozvao vjernike da na lokalnim izborima u svibnju ne glasaju za lijeve stranke, socijaldemokrate Možemo, ali i HDZ, a reagirao je i na protivljenje Srpske pravoslavne crkve proglašenju svetim kardinala Alojzija Stepinca. Gerbic je u propovjedi prozvao političare da sa epidemiološkim argumentima ograničavaju bogoslužje i kazao kako je u obrani istinskih vrijednosti nužno reći ne nekim stvarima u hrvatskom društvu.
Svako naše daj HDZ-u i SDP-u i Možemo i svim lijevima je ne za Hrvatsku
I tu se mora jednom podvući crta.
Sociolog religije Ivica Maštruko u izjavi za naš program kaže kako je župnik Gerbic iskoristio mogućnost TV prijenosa da kaže ono što inače na misama govori i kada nema televizije i da to po razrađenoj strategiji govore i drugi župnici. Gerbic za dvije stranke nije preporučio da se kaže ne za desni domovinski pokret i kleropopulistički most.
Za koje se logično pretpostavlja da je sugerirao svojim vjernicima da kažu da, odnosno da ih zaokruže. Hijerarhija katoličke crkve misli isto, samo što je ona opreznija u javnom izričaju i što će davati naputke formalno u javnim istupima, pokrivajući se nekakvim načelnim stavima da ne treba davati naputke za koga glasati, već da to treba prepustiti biračima.
Maštruko dodaje da je kod crkvene hijerarhije prisutan i strah da bi pobjedom sekularnih stranaka na lokalnim izborima prestalo financiranje crkvenih objekata i programa koji još uvijek primaju novac iz proračuna lokalnih vlasti. Gerbic je u propovjedi preporučio i da vjernici za snalaženje u aktualnoj krizi kao uzor uzmu kardinala Alojzija Stepinca koji je, kako je rekao, položio svoj život i dao svoju krv štiteći svoje stado od komunističke nemani i nastavio.
I onda u jednom trenutku nađu se još i neki tamo bradati i nazovi veliki sveštenici opasnih namjera govorit nama tko su naši sveci, tko su naši velikani.
Maštruko kaže kako to nije kritika stava Srpske pravoslavne crkve o Stepincu, već posredna kritika pape Franje.
Odnosno i izražavanje neslaganja sa činjenicom da papa Franjo oteže sa kanonizacijom Stepinca i zatvor je sam papa inicijator osnivanja zajedničke komisije o Stepincu koja znamo kako je završila.
Hrvatska radiotelevizija odmah se po završetku prijenosa ogradila od Gerbicevih riječi ocjenom kako stavovi svećenika patera Dominika Gerbica vezani uz dijelom politički govor u propovjedi nisu stavovi Hrvatske radiotelevizije. Ograđujemo se od toga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u nedjelju da je policija spriječila dalje radove na podizanju memorijala bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju, poznatom i kao komandant Leši kod Bujanovca na jugu Srbije. Oglasilo se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u čijoj je nadležnosti podizanje ratnih memorijala i spomenika. Međutim, na jugu Srbije za sada nema zvaničnih informacija o prekidu radova na izgradnji memorijalnog kompleksa nedaleko od spomenika na mjestu na kome je Ćazimi poginuo. Izvještava Branko Vučković.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je u saopštenju za javnost pozdravilo brzu reakciju policije na zaustavljanju radova na podizanju mauzoleja Ridvanu Ćazimiju u opštini Bujanovac u blizini sela Veliki Trnovac. Ministarstvo je podsjetilo da se nakon saznanja iz medija o namjeri podizanja ovog mauzoleja obratilo nadležnim državnim organima i institucijama kako bi njihove stručne službe proverile sve dostupne informacije po pitanju ovog slučaja. Također je saopštilo da je procedura za uređenje ili uklanjanje ratnih memorijala regulisana Zakonom o ratnim memorijalima. Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da je čitava situacija oko podizanja ovog spomen kompleksa posljedica vrlo problematičnog zakona o ratnim memorijalima. On ističe da ovako koncipiran zakon guši pluralizam sećanja na događaje iz 90. godina.
Taj zakon jeste zapravo postavljen kao pretnja koja je sada aktivirana i ovo je, mislim, prvi slučaj od donošenja zakona gdje se sada pokazuje ta monopolska pozicija države Srbije i nacionalističke politike koja vidi ovaj zakon kao samo jedan od instrumenata.
Milosavljević ocjenjuje da hitna reakcija Ministarstva unutrašnjih poslova na obustavljanju izgradnje memorijala pokazuje da država Srbija želi da ima monopol na sjećanje o događajima iz vremena ratnih sukoba 90-ih.
Da se prosto utvrdi i vidi da li je postojao predlog od strane da li grupe građana ili od strane lokalne samouprave da se ovaj memorijal podigne. Tako da jedino na osnovu rješenja ministarstva mi možemo znati šta se sa ovim memorijalom dešava, da li je uopšte pokrenuta izgradnja i mislim da tu policija u ovom slučaju ne može da bude nadležna.
Izvor Radija Slobodna Evropa iz Velikog Trnovca, koji je insistirao da ostane anoniman, rekao je da danas nije video da kamioni prolaze prema mestu na kome se priprema zemljište za izgradnju, ali da o eventualnoj zabrani radova nema nikakvih informacija. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragbi Mustafi kasno sinoć izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da su radovi na tom objektu, koji se gradi na zemljištu u vlasništvu džamije u Velikom Trnovcu, navodno sprečeni i da ne zna da li je zaista policija na terenu preduzimala bilo kakve postupke o kojima je govorio ministar policije Aleksandar Vulin.
Ono što je istinito da u samom Beogradu svaki četvrti objekat je bez dozvole, a na jugu Srbije svaki treći objekat je bez dozvole. Krajem nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvole, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija. Ako je tako, kako kaže ministar Vulin, onda se navodi na tome da država Srbije postala policijska država u kome ministar policije ima glavnu ulogu.
Mustafi je rekao da na jugu Srbije nije bilo nikakvih međunacionalnih tenzija nakon što je u medije procurela informacija o izgradnji memorijala i da je stanje i dalje potpuno mirno.
Ja ne verujem da će to napraviti tenzije, inače u Preševu, Bujanovcu, Medveđu je mirno, ljudi se razumeju između sebe, ljudi prihvataju različite identitete, ovdje su sve otvorenog uma, a nisu kao što je ministar sa rasističkim i fašističkim stavom nad albanskom zajednicom. Svakako, kao Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine, mi će se truditi da kultivišemo naš identitet i našu kulturu, a posebno i našu istoriju i naše heroje.
U Skupštini opštine Preševo su objasnili da je od ponedeljka 19. aprila, kada je Radio Slobodna Evropa objavila da se na brdu iznad Velikog Trnovca gradi memorijal, ta tema postala, kako su rekli, pravi hit, za koji se interesuju novinari, policija, inspekcija i predstavnici ministarstava, ali da oni nemaju nikakve informacije o tome. Načelnik službe za urbanizam u opštini Bujanovac, Basri Memeti, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i njegova služba bila zatrpana pitanjima o tome, ali da je svima dao isti odgovor.
Kod nas, opet i vam kažem, kod nas nema nikakvog zahtjeva za takvu izgradnju. Nema zahtjeva.
Ni u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu, na čijoj se teritoriji nalazi lokacija na kojoj se izvode radovi, nemaju nikakve informacije o tome. U tom zavodu Radio Slobodna Evropa je nezvanično rečeno da izgradnja novih ratnih memorijala ili spomenika nije u njihovoj nadležnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon navijačkih nerida u Mostaru, u kojima je jedna osoba teže povrijeđena, a materijalna šteta pričinjena na desetine objekata, iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona se ne oglašavaju. Policija je privela 10 osoba, a tuča se dogodila 24. aprila u starom dijelu grada. Ovo nije prvi incident u Mostaru. Međutim, huligani navijači, kada budu privedeni, dobiju tek prekršajne naloge i novčane kazne. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
U mostarskom nasilju Donja Mahala u blizini starog grada došlo je do tučnjave između više osoba. Jedna od stanovnica ovog nasilja, koja nije željela reći svoje ime, kaže kako su je posljednji navijački obračuni vratili u ratne godine.
Svi smo bili prestradani, pogotovo stanovnici Mahale. Ono je najmanje ličilo na 93. Jako sam uznemirena.
U ovom nasilju i danas su vidljiva oštećenja na kućama, razbijena stakla, oštećene fasade. Još jedan Mostarac, stanovnik Donje Mahale, koji je želio ostati anoniman, priča kako su navijački neredi u Mostaru česti, te vjeruje da su politički motivisani.
Toliko je to bahatno, znači, da uznemiravaju naselje jedno, da upadnu 20-30 huligana, mangupa, ne znam ni šta. Ljudi se osjećaju se, nisu sigurni. Niko se još nije oglasio da to sankcioniše. Nije bitno čije ime, je li ime hrvatsko, bošnjačko, srpsko. Dajte ljudi, kažnjajte to i pokažite da su ti ljudi kažnjeni.
Na naše upite iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu odgovarali. Nezvanično je rečeno za Radio Slobodna Evropa kako u posljednje vrijeme nisu imali krivičnog procesuiranja slučajeva u vezi sa ovakvim incidentima. U Mostaru ćute i dva fudbalska kluba čiji su se navodno navijači potukli. Iz fudbalskog kluba Beležni su željeli komentarisati, a glasnogovornik hrvatskog športskog kluba Zrinski Mario Panđa kratko je rekao:
Naravno da mi kao klub uvijek ćemo osuditi svaki oblik devijatnog ponašanja, pa nam mi kao klub ne stojimo iza toga.
Kako bi se spriječili ovakvi i slični incidenti na ulicama gradova, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta i član glavnog odbora Socijaldemokratske partije Aner Žuljević prije 6 godina inicirao je pooštravanje sankcija u okviru krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, međutim nije imao podršku kolega.
Smatrao sam da takvi amandmani u krivičnom zakonu, to je da se radikalno sankcionišu, naravno, ti počinioci u slučaju maloljetnosti njihovi roditelji, da se uvedu zatvorske kazne, da se uvedu značajne financijske kazne, te ja sam se odlučio da ću te amandmane preformulisati u izmjene zakona o krivičnom postupku i ponovno uputiti u parlamentarnu proceduru.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić kaže kako se ne radi o huliganima.
Dakle, smiješna je priča da se kontinuirano 20-30 godina se priča da je to grupa huligana. Niti su maloljetni, niti su huligani. Jeste huligansko ponašanje, ali organizacija je čvrsta organizacija neofašističke grupe po svim uzusima.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je nerede koji su se dogodili u Mostaru, a u kojima je sudjelovalo više osoba. Nerede su osudile i političke partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mada film Quo Vadis Aida nije dobio Oscar za najbolji strani film, prema riječima rediteljice, ispunio je važnu funkciju, da ga ljudi prihvate kao svoj. Jasmila Žbanić kazala je to na online konferenciji za novinare iz Los Angelesa. Prenosi Dženana Halimović.
Svijet bi morao biti drugačiji da bi Aida dobila Oscara, ocijenila je Jasmila Žbanić, rediteljica filma Quo Vadis Aida, na online pres konferenciji. Sama činjenica da je film nominovan za ovako prestižnu nagradu je veliki pomak, a prepreka je, kaže, bilo mnogo.
Jer naš najveći problem je na početku bio što mi nismo imali distributera. Film o genocidu, kako su nam rekli poslije Venecije, je težak za profit, za prodaju i oklijevali su američki distributeri da ga kupe. To ne se čini se onako unazadilo vremenski, jer smo izgubili neko vrijeme kad su ljudi mogli gledati film.
Na konferenciji za novinare dan nakon dodjele nagrade Američke filmske akademije, Žbanić je navela kako je sretna da su ljudi prihvatili film i da ga doživljavaju kao svoj, iako nije osvojio nagradu. Mada je radnja smještena u juli 1995. godine, film, smatra ona, govori o sadašnjem vremenu.
Mi još uvijek nismo razriješili naše teške traume iz ovog rata. Mi na njima ne radimo dovoljno, ne razgovaramo. Puno problema se ignoriše i negira da se ne bi njima bavilo. I ja mislim, dok god živi ta trauma, dok je mi ne raščistimo, dok ne budemo našli način da razgovaramo jedni sa drugima, dok tu bol ne isprocesuiramo, ja mislim da su potrebni ovakvi filmovi.
Žbanić je kazala kako se za film nakon nominacija čulo u brojnim krugovima, te da je činjenica da nije osvojio nagradu, kako kaže, više matematička kategorija nego što je sama ocjena djela. Novca za podjelu DVD-eva onima koji nisu mogli da ga pogledaju i za neku jaču promociju nije bilo. S druge strane, danski režiser Thomas Vinterberg, čiji je film Another Round osvojio Oscara za najbolji strani film, nije outsider u krugovima Američke filmske akademije, te i njegov opus poznat žiriju, a i publici. Žbanić je također najavila i neke nove projekte, među kojima je rad na 2 filma, te nekoliko epizoda serije u izdanju kuće HBO. Izrazila je i žaljenje što bi snimanje blockbustera koji je ponuđen, a čija se radnja dešava u regiji, moglo otići susjednim zemljama.
Mi sad imamo razgovore sa američkim producentima i imam jednu ponudu da radim blockbuster koji bi trebao da se dešava u našoj regiji. Meni bi naravno bio interes da se tih 40 miliona dolara potroši u Bosni i Hercegovini, ali nemoguće, jer nema povrata poreza na kojem smo mi radili jedno 6-7 godina i gdje na državnom nivou smo stalno dobijali odbijenice.
Film Quo Vadis Aida, koji govori o genocidu u Srebrenici, do sada je prikazan na više od 30 festivala i osvojio je 23 nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Zlatni medvjed, nominacija za Oscara, BAFTA, brojne druge nagrade, priznanja i žene u fokusu filmova koji se bore protiv poricanja za kulturu sjećanja i pomirenje. Ovako nam u ovoj epizodi između redova Milorad Milojević predstavlja put Jasmine Žbanić, jedne od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih režiserki. Od Grbavice preko njenih drugih filmova pa do Quo Vadis Aida, poslušajte kako se feministički pristup pogleda u filmovima Jasmine Žbanić, kao i na koji način umjetnost može da vodi polemiku u odnosu sadašnjosti prema prošlosti.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu.
Svidio moje. Darik, svidio moje.
Kako početi priču o jednoj od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih rediteljki, Jasmili Žbanić, ako ne o njenom kolosalnom dijelu Quo Vadis Aida ili u prevodu Kuda ideš Aida? Odmah na početku čuli smo isječak iz zvaničnog trailera o prvom igranom filmu o genocidu u Srebrenici prikazanom kroz prizmu tragedije jedne žene, majke i supruge. Glavni lik Aida radi kao prevodilac u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i nakon što su snage vojske Republike Srpske ušle u UN-ovu zaštićenu enklavu Srebrenica i brojni civili se okupili ispred baze u Potočarima, ono bezuspješno nastoji da spasi svoju porodicu. Film je stvario svjetski uspjeh, premijeru je doživio na 77. Venecijanskom festivalu, a nakon toga film je prikazan i na drugim brojnim festivalima, među njima festival u Torontu, Hamburgu, na Vijenalu u Austriji, festivalu New Horizons u Poljskoj, festivalu evropskog filma u Španjolskoj Sevilji, meksičkom Los Cabos Film Festivalu, francuskom Arras Film Festivalu, te međunarodnom film festivalu Makao u Kini. Quo Vadis Aida bio je nominovan i za najbolji film van engleskog govornog područja za BAFTA nagradu koju dodjeljuje Britanska filmska akademija, dok je Jasmila Žbanić također za istu nagradu bila nominovana za najbolju rediteljku.
The nominees for Best International Feature Film Quo Vadis Aida, Bosnia and Herzegovina.
Nominacija za nagradu Oscar za najbolji film van engleskog govornog područja koju je Američka filmska akademija objavila 15. marta samo je potvrdila vrijednost Jasmilinog djela, mišljenja je Isea Dvegara, filmski kritičar i urednik filmskog portala filmofil.va.
Mnogi će reći da je sama nominacija velika stvar i ravno pobjede, ali Oscar nikad nije bio bliži. Sama nominacija na legitimnim filmskim web portalama to potvrđuje. Na Rotten Tomatoes ima najveće moguće ocjene na 100%, ali zastupljenost filma u stranima, to jest američkim medijima, kroz razne analize, osvrte, intervjue s rediteljicom kinoprojekcije, naravno gdje to uslovi dozvoljavaju. U svojoj 29 godina novijoj historiji, Bosna i Hercegovina po drugi put je nominovana za najveće priznanje svjetskog filma popularnog Oscara. To je stigao ne baš tako davne 2002. za film Ničija zemlja, dugometražni igrani prvijenac, reditelj scenarista Danas Tanovića. Upravo Oskar je bio prekretnica za domaću filmsku industriju. BH kinematografija je tada krenula uzlaznom putanjom, to iako BH filmađe ne snimaju mnogo, za razliku od svojih zapadnih susjeda i istočnih komšija, se ne kvalitetno, što mogu potvrditi mnogobrojni nagrade.
Vegara naglašava umjetničku snagu filma koji prema gledaocu šalje pulsirajuće i snažne poruke. Slike su tragične, film nema nepotrebnih krvavih scena, ali ima tu neku potmulu atmosferu koja gotovo svakim kadrom naslućuje nezamislivo okrutna dešavanja.
Film Quo Vadis Aida stiže 25 godina nakon srebreničkog genocida, kojim rediteljica Žbanić prikazuje su surovo stradanja Srebrenčana kao i nesposobnost i nemogućnost snaga Ujedinjenih naroda, oličenih u vidu nizozemskog bataljona u Potočarima da dostave i spriječe krvoproliće. Ovo je surova i pulsirajućim životom na istinitim događajama bazirana potresna priča, prema koje ne možete, a da ostanete ravnodušni. Umjetnost, a time je ona sedma, u velikom je može i treba uticati na suočavanje sa prošlošću, kao i na pomirenje i samosaznavanje i učenje iz prošlosti.
Jasmila Žbanić doprinijela je da se svijet podsjeti, ponovo upozna sa srebreničkom tragedijom, ali film nosi i jednu značajnu univerzalnu poruku, univerzalnu priču o dubini majčinske brige i tuge izazvane ratnim nasiljem. Upravo o tome je govorila i Jasna Đuričić, glumica koja je glumila Aidu.
Ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jel? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i, kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice. Ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako. Bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo. I rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
I Danijela Duganđić iz Sarajevskog udruženja za kulturu i umjetnost Crvena mišljenja je da je izuzetno značajna perspektiva koju je Jasmila odabrala da prikaže dešavanja u Srebrenici.
Koja je u stvari prikazala na jedan vrlo suptilan i politički jasan način sve one slike koje mi već u medijima smo nekako vidjeli i znamo i poznate su nam, međutim one su sad nekako, hoću reći, postale vrlo životne i to je, mislim, jako važno što je priča žena iz Srebrenice tu prikazana iz ženske perspektive, posebno Jasmile koja je zaista radila istraživanje godinama i koju je to važna priča privatno i mislim da je zaista uradila sjajan posao. Ja sam joj kad sam film pogledala odmah poslala poruku i rekla ja sam stvarno, mislim da si zaista napravila sjajan film.
Smatram da publika ima veliku maštu i moć da sama napravi slike u glavi. Dovoljno su se ljudi nagledali stvari da znaju šta se dešava u onom trenutku kada ja izađem iz tog prostora. Govorila je i sama rediteljka na nedavnoj online sesiji suočavanje s prošlošću kroz umjetničke forme. Jasmila Žbanić je kroz razgovor o njenom umjetničkom pristupu tokom stvaranja filma izjavila da je rat banalnost zla, ali da ne voli filmove u kojima se osjeća spektakularnost ubistva.
Ja sam i cijela ekipa naša je išla s tim da mi ovo radimo iz zaista najbolje namjere, da želimo da se ova priča vidi, da se ono, da se gleda, da se čuje, da puno ljudi zna za nju, jer bez obzira što se ljudi čuli za Srebrenicu ili u Evropi nisu čuli za Srebrenicu, čak i oni koji misle da znaju, ne znaju stvarno šta se desi. I onda taj motiv da to radimo stvarno iz nekog osjećaja da treba to da radimo na taj način, sve uz mišljenje da to radimo vrlo pošteno i potpuno, kad kažem pošteno, mislim da smo do kraja profesionalni, ništa nas nije moglo zaustaviti.
Ona je ispričala i kako je film bazirala na činjenicama do kojih je došla, čitajući svjedočenja i knjige, gledajući videomaterijale te razgovarajući sa ekspertima i svjedocima.
Ovaj film je za sve nas puno više od filma. Želimo da se genocid u Srebrenici nikada ne zaboravi, ali također i svi genocidi koji su se desili na ovim prostorima da se nikada ne negiraju i da se nikada ne zaborave. Ovaj film nije nastao da bi ljude dalje sukobio ili razdvajao. Naprotiv, nastao je da bi se bolje razumjeli i nadam se više voljeli.
Poručila je Žbanić nakon objavljivanja nominacije za Oscara. Quo Vadis Jasmila, tako bismo mogli nazvati i ovaj naš osvrt na rad rediteljke. Jasmila Žbanić rođena je 1974. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za filmsku i pozorišnu režiju. Osnivačica je direktorica i producentica udruženja umjetnika Deblokada. Za svoj rad dobila je brojna priznanja i nagrade na domaćoj i internacionalnoj sceni. Jedan film se do posljednjeg njenog filmskog djela ipak izdvajao. Njen debitanski igrani film Grbavica, koji je na Berlinale u 2006. godine dobio Zlatnog medvjeda.
Ove ruše crvene od krvi su rumene.
Grbavica je priča o majci Bošnjakinji koja je u vrijeme proteklog rata u BiH silovana u dijelu Sarajeva koje je bilo pod kontrolom srpskih snaga i prisiljena da rodi. Ona pokušava naučiti kako da voli svoju djevojčicu koja je plod takvog strašnog zločina. Ovo ostvarenje tematizuje problem masovnih silovanja žena u ratu u Bosni i Hercegovini, kao i njihov današnji položaj u bosansko-hercegovačkom društvu. Glavnu ulogu Esme maestralno je odigrala glumica Mirjana Karanović.
Htjela sam da je ubijem. Htjela sam da rasam rukama u stomaku da otpadne od mene.
Mlada se rediteljka uhvatila u koštac sa tabu temom koja se radije zaobilazi ne samo zbog silne mučnine koju strašni istovremeni zločin nad ljudskim tijelom i ljudskom dušom izaziva, nego i zbog permanentne opasnosti da se sklizne u patetiku ili u neku drugu estetsku stramputicu.
Film govori o Sarajevu danas, o mami Esmi i kćerki Sari koje žive na Grbavici i njihovom svakodnevnom životu. Djevojčica Sara treba da ide na ekskurziju, pošto vjeruje da joj je otac šehid, kao šehidsko dijete ima popust. Trebaju joj papiri da to dokaže, ali papira nema. Esma je nastojala da sakrije istinu o Sarinom ocu, a to je da je ona bila silovana na Grbavici i da je morala roditi to dijete, kćerku Saru.
Ovako je govorila Jasmila u intervju za Radio Slobodna Evropa 2006. godine, a sada nam je pročitala koleginica Lejla Omeragić-Čatić. Ko se imalo sjeća bliske prošlosti, lako će dokučiti šta bi se ispod naslova moglo kriti, ali autorica nam kaže da se ispod naslova krije i mnogo dublja simbolika.
Etimološki, Grbavica znači žena sa grbom. Grbavica je jedan mikrosvijet u kojem se dešava radnja filma. Kada smo razmišljali o naslovu filma, mislili smo na to da ga niko od stranaca neće moći izgovoriti, ali težina tih slova u naslovu i način na koji se oni izgovaraju za mene opisuju Esmin svijet. Zbog toga smo odlučili da ostane naslov Grbavica, koji je malo neatraktivan kakva je i sama tema.
Poslije Grbavice, Jasmila Žbanić nastavlja svojim umjetničkim izrazom da demistifikuje, podsjeti i ukazuje da se ne bi zaboravilo. Film Za one koji ne mogu da govore iz 2013. godine istinita je priča o australijskoj glumici Kim Verko i njenom putovanju u Višegrad. U ovaj grad na obali Drine, na istoku Bosni i Hercegovine, stigla je kao turista očarana romanom Ive Andrića Na Drini ćuprija. Prespavala je u hotelu Vili na vlast, ne znajući za masovna silovanja Bošnjakinja, kao ni za ratne zločine koji su se dogodili u tom gradu. Nakon povratka u Australiju, Kim Verko, užasnuta na informisanošću o zločinu u hotelu Vili na vlast, postavila i pozorišnu predstavu pod nazivom 7 km sjeveroistočno. Monodrami prenosi svoje doživljaje i prenosi osjećanja, povremeno koristeći muziku i riječi koje je čula u Bosni i Hercegovini. Pozorišna predstava je uvrštena u program modula Memorije na festivalu MES 2011. godine, kada se Kim Verko upoznala sa rediteljkom Žbanić. Taj susret uticao je da se pozorišna priča pretoči u film.
6. jul 2011. godine, knjige i materijal za čitanje tokom leta i turistički vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Za svaku osobu koju sretnem u gradu, pitam se šta je činila u ratu, je li učestvovala ili samo gledala. Da sam znala šta se dogodilo u hotelu Vili na Vlas, nikada tamo ne bih odsjela.
Glavnu ulogu u filmu tumači upravo Kim Verko, žena koja je ostala zatečena saznanjem da je spavala u hotelu Vili na Vlas, mjestu silovanja i ubijanja. Filmski kritičar, pisac i novinar iz Splita, Jurica Pavičić, nakon gledanja filma u komentaru za Radio Slobodna Evropa, rekao je kako filmsko ostvarenje Jasmile Žbanić na neki način polemizira sa odnosom prema prošlosti i ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o filmu kod kojeg je, mislim da je najzanimljivije taj aspekt da je on sniman na samim lokacijama, dakle je on sniman u Višegradu. Na jedan interesantan način film kontrastira taj jedan idilični malomješćanski život i onda ga kontrastira sa tom sjenom prošlosti koja tu stoji. Ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno-bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90.
Pavičić se posebno osvrće na scenu iz filma kada turistički vodič preporučuje Vilinu Vlas turistima bez jedne riječi o njenoj ratnoj prošlosti.
Tu na zanimljiv način film suprotstavlja i argumente autora vodiča koji kaže da on to namjerno nije stavio vodič zbog toga što u tom slučaju tamo ne bi nitko došao. Da on smatra da izolacija nije rješenje, da ljudi moraju komunicirati, da ljudi moraju fluktuirati.
Jedna od onih koja se srela sa Kim Verko kada je ona drugi put stigla u Bosnu i Hercegovinu nakon saznanja o ratnim zločinima u Višegradu bila je i profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva Edina Bećirević. Bećirević, koja se i sama bavi istraživanjem ratnih zločina u istočnoj Bosni, ovako je 2013. godine za Radio Slobodna Evropa opisala taj susret.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu 2010. ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlas i rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je jedva čekala da svane. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vili na Vlas 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima. Ja sam imala privilegiju da pogledam film. Mogu samo reći da je veoma dubok, da se na jedan neobičan način bavi poricanjem zločina, odgovornosti običnih ljudi i posmatrača.
Jasmila Žbanić, govoreći na masterklasu održanom u organizaciji Restarta u Doku Kinu, kinu specijalizovanom za dokumentarne filmove u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu 2016. godine, ispričala je kako je, nakon što je upoznala Kim, poželjela snimiti priču ne o samom zločinu u Vilinoj Vlasi, već upravo o poricanju zločina. Snimiti film u Višegradu u kome se poriče zločin nije bilo nimalo lako.
Mi smo u Višegradu htjeli snimati i najavili smo se čovjeku koji servisira ove filmske ekipe i on je rekao da nema nikakve šanse da snimamo, da će nam polupat kamere, a posebno zbog moje reputacije u Srbiji, da nema apsolutno nema šanse da uđemo u Višegrad. I da smo mi razmišljali šta da radimo, kako da to, dobro, puno scena se može snimati negdje drugo, ali taj most se ne može snimati, mora se snimati tamo. I onda smo shvatili da moramo snimati u Višegradu, a da bi zaštitili ljude koji se pojavljuju u filmu, mi ćemo reći da snimamo putopis Australijanke po BiH.
Rješenje je ipak nađeno. Jasmilin kolega iz Beograda glumio je režisera.
I on je cijelo vrijeme bio gospodin reditelj, a ja sam bila tehnička kontrola na onom, onda on me pita, jel oštro? Ja kažem, oštro je, dobro je, možemo da.
Ali ipak si ti bila tamo?
Da, ja sam bila tamo 10 dana.
I nisu te prepoznali?
Pazi, ja sam kobajak nešto imao neke onaj, kape, nešto, mislim, ne, pojma. Mislim da bez istine ne može se ići dalje. Jer to potiskivanje, ta strašno uzima energiju i tim ljudima koji potiskuju i ljudima koji traže istinu. Ja mislim, kad bi se to stavilo na sto i reklo to je bilo što je bilo, ljudi su osuđeni, mislim, za zločine u Višegradu, ne za Vilnu Vlas, a za druge zločine Milan Lukić je dobio 40 godina zatvora. Mislim, tu su strašni zločini se desili i oni su osuđeni. Tu više nema razmišljanja je li bilo ili nije bilo. Ali kad bi ljudi ti priznali sebi, onda mislim da bi se moglo ići dalje. Do sad je Višegrad jedna crna rupa.
I u ranijem periodu prijeigranih filmova, baveći se dokumentarnim filmom, Jasmila Žbanić u fokusu je imala posljedice ratnih dešavanja. Njen dokumentarni film Crvene gumene čizme iz 2000. godine bavi se poslijeratnom potragom za nestalim osobama. Centralna figura je Jasna, čiji je smisao života potraga za sopstvenom djecom. Dječak Amar, kada je odveden od majke, imao je svega 4 godine i 9 mjeseci. Djevojčica Ajla imala je manje od godinu dana. Jasna se nada da će ih pronaći u nekoj od masovnih grobnica i to tako što će prepoznati crvene gumene čizmice.
Kako ću ja to preživiti ako se nađu tu moja djeca? Ako nađete crvene čizme? Jer tu će se, vjerovatno će ostati čizme, to je guma. Ako nađete crvene čizme, to će za mene biti pouzdan znak da je tu moj sin Amar.
Rad na filmu trajao je pune 2 godine. Jasmila je na master klasu pričala i o jednom vrlo teškom iskustvu u kome je pratila majku, koja je sa članovima komisije za traženje nestalih obilazila lokacije masovnih grobnica.
Znači, u tom trenutku ja nisam razmišljala da li bi to bio možda igrani film, jer sam smatrala da je to tako jako upravo zbog toga što je ta žena autentična, što je njena priča takva kakva jeste. I ja sam je samo pratila. Nisam je nijednom pitala, možete molim te malo lijevo stati ili malo desno ili mogu li te pomjeriti. Nisam se usuđivala da je režiram. To ćemo se kasnije vratiti na neke druge i dokumentarce i stvari koje sam režirala, ali u tom trenutku što zbog neiskustva, što zbog toga što sam imala strah od svog subjekta ili neko poštovanje, ja sam puštala stvari da se desile onako kako se stvarno dešavalo.
Jasmila Žbanić je feministkinja i osim što to i sama kaže u svojim izjavama, ona poručuje i u svojim filmovima u kojima daje glas ženama, bilo da su to žene žrtve silovanja u ratu ili žene koje su izgubile svoje porodice. Zbog toga filmovi Jasmile Žbanić imaju i onu veoma bitnu obrazovnu, emancipativnu ulogu. Danijela Duganđić.
Pa ja mislim da Jasmila je jedna vrlo osviještena feministkinja, vrlo pametno prilazi temama svojih filmova. Ona odabire teme koje su teške i teme koje su generalno i problematične, teme koje potencijalno mogu izazvati sukob ili neslaganje i kritiku, i stvarno je hrabro da ulazi u te teme. Mislim da ona u sve te teme ulazi s vrlo ozbiljnom odgovornošću naspram onih čiju priču priča. I mislim da je to ono što je zaista posebno, ako govorimo posebno o iskustvima žena, zato što Jasmila zaista se trudi da prikaže na pravi način priču tako da osobu koja je bila svjedokinjom tih iskustava se osjeća da to zaista jeste njihova priča, a ne nešto što je spektakl za film.
Tome koliko je važno da žene dobiju značajniju ulogu u umjetnosti, da žene govore o ženama, snimaju filmove o ženama, govorila je i glumica Jasna Đuričić.
Žena, mislim, i sve što žena podrazumeva, to je taj neki drugi pogled. To je neki drugi pogled na čitav svet, pa samim tim na film, na glumu, na bilo koju stvar, čega god se dotaknemo. Prosto to je nešto drugo. To je užasno važno. Mislim, to je, ja ne znam, Jasmili koliko sam zahvalna. Ne postoje te reči koliko sam je zahvalna da mi je dodelila ovu ulogu I to je takav jedan prostor u takvoj jednoj ozbiljnoj stvari. I kako kažem, to je, uživala sam je sad. Premalo je toga. Jasmila je pa veoma usamljena na ovim našim prostorima. Sada to kao da se pojavljuju, vi još i da imate žena reditelja u Bosni i Hercegovini, ali premalo je.
Đuričić se nada da bi konačno žene mogle početi dobijati značajnije uloge u filmu.
Ja se nadam da je to sada, nekako krenulo. Ženske uloge na filmu kod nas ne bih komentarisala uopšte, mislim, to je neukusno do koje mere ne postoje ženske uloge. To je nekako nedopustivo, ali to govori u kakvom društvu mi još uvek živimo. I gde je žena u našim društvima? Jasmila je svakako neko ko to razbija svim snagama odavno i ovo je nekako, čini mi se, to staviti ženu u centar ove priče, to je bio, još žene majke, to je bio pun pogodak.
Poratnoj Bosni i Hercegovini i dalje se na svim stranama gotovo beskompromisno njegove sjećanje na demobilisane borce, ranjene i heroje, isključivo muškarce, kao da se zaboravlja da su u ratu zapravo jednako, ako ne u mnogim situacijama i gore, propatile i žene. I žene su bile ubijane, silovane, gubile su muževe i djecu, nosile su breme preživljavanja porodice, dok su muški članovi bili na frontu. Žene su bile i izbjeglice. Žene su se ravnopravno sa muškarcima borile za normalizaciju života, izgradnju porušenih domova. Žene zaslužuju da budu dio kulture i sjećanja, da se iz njihove perspektive priča o posljedicama rata. U tome je zapravo nemjerljiv doprinos rediteljke Jasmile Žbanić. To je prepoznato jer je Jasmili pripala ovogodišnja nagrada za doprinos očuvanju kulture sjećanja modula memorije.
Za njen se ukupni umjetnički rad za doprinos kreiranju kulture pamćenja, afirmaciji ljudskih prava i sloboda, te uspostavljanju temelja za bolje uzajamno razumijevanje među ljudima i za ljubav. Nagradu za doprinos očuvanju kulture sjećanja dodjeljujemo Jasmili Žbanić.
U video obraćanju direktor Internacionalnog teatarskog festivala MES i umjetnički direktor programa Modul Memori Mihat Krševljaković 30. marta pričao je i o važnosti umjetnosti u očuvanju kulture sjećanja, ističući upravo djelo Jasmile Žbanić kao primjer.
Modul Memori od početka nadahnut je tim snovima, zagovarajući važnost sjećanja općenito, a kao osnov za kreiranje kulture i sjećanja preferira umjetnost kao najvažniji trag o prošlim vremenima. Kultura sjećanja je još u razvojnom procesu ovdje i njen najveći neprijatelj ono prokleto ali. Nama ovdje u Bosni i Hercegovini neophodna je kultura sjećanja kao način da se dođe do istine i pomirenja i vjerujemo da u tom procesu umjetnost, umjetnici i umjetnice imaju veliku ulogu. Jedna od njih je Jasmila. Jasmila je primjer umjetničke i ljudske posvećenosti, hrabrosti, koja u potpunosti objedinjuje najviše estetske i etičke standarde. Zahvaljujući ljudima poput Jasmile, možemo se nadati da će neki od mladih ljudi ipak ostati i u ovoj zemlji.
U ovom podcastu dotekli smo se tek dijela filmskog opusa bosansko-hercegovačke rediteljke. U intervjuima Jasmila Žbanić često ističe kako su na njen rad uticala saznanja o traumatičnim iskustvima žena u ratom zahvaćenom Sarajevu, te da uspjehom smatra dijalog koji pokreću njeni filmovi, pogotovo među mladim ljudima.
Pa vidite, film je jedan svijet u kojem se vidi moj autorski svjetonazor, moj pogled na život, na ljude. I ono što uvijek pokušavam u filmu je staviti ljudsko biće u centar priče i pokušati da se publika poistovjeti sa tom osobom i kroz tu osobu da razumije i neke društvene i stvari iz prošlosti, koliko one utiču na naš život. Dakle, u tom smislu ja sam feministkinja i to se vidi i iz filmova. Ja smatram da rat nije solucija ni za šta. Rat je samo jedan trenutak u kojem sve ljudsko propada.
Slušali ste podcast Između redova o bosansko-hercegovačkoj rediteljki Jasmi Ližbanić. Ja sam Milorad Milojević i pozivam vas da poslušate i prethodne epizode ovog serijala u kojem smo govorili između ostalog o Miri Furlan, ali i o crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću, premijerki Srbije Ani Brnabić i drugima. Naš serijal Zaviri ispod površine također možete pronaći na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.